Protams, ka mēs sākotnēji gribam runāt ar mūsu koalīcijas partneriem. Jā, Nacionāla apvienība ir pieteikusi vēlmi pārunāt arī jautājumu par reģionu apvienību. Es domāju, ka tas ir normāli izdarāms mūsu konsultācijās, uzklausīsim viņu viedokli. Jūs zināt arī, ka ZZS-am ir nedaudz cits viedoklis par šo, tā vismaz tas skan publiskajā telpā.
Nu, vēl necināju. Vai jūs gribat vai negribat paši reģionu apvienību?
Ziniet, šobrīd tā situācija ir tāda, ka viens partners Nacionālā apvienība ir pateicis, ka viņi vēlās runāt ar reģionu apvienību. Mēs šobrīd vēlētos dzirdēt Nacionālās apvienības viedokli, jo pirms vēlēšanām mēs ļoti skaidri visu laiku visiem teicām, visiem vēlētājiem saviem, arī citiem, ka mēs redzam pašreizējo koalīcijas modeli kā tādu, kas turpina. Tagad Nacionālajai apvienībai ir viedoklis par to, ka vajadzētu parunāt, viņiem varētu būt argumenti, nu, nākamā nedēļa ir taisni prezidenta atvēlēta tam, lai runātu par koalīcijas modeļiem.